eskualdeko errepidetan ez dugu orduotan aparteko eragozpenik, baina gogoratu, Hondarribiko udala jakinarazi duena, gaurdanik Arresilanda kalea trafikoarentzat itxita egongo dela, abenduaren 16 arte Santiago kaleko lanak direla eta. Bestalde, atzo amaitu zituzten Irunen Juan Talamas Labandibar kaleko errepide nagusira igandean haizeak botatako zuhaitzaren garbiketa lanak eta ondokoak, hain justu, 50 urtez gorako, 80 batezki daude, Dario de Regoyos eta errepide nagusiaren arteko eremuan lerrokatuta, azken portutik hasi eta Behobiaraino, eta udalak erortzeko arriskoa zutela ikusita gogoratuko dugu, denak kentzeko beharra ere iragarri zuela, bere garaian, azken urteetan Artiako lagunak eta hainbat elkarte ekologistek hauen babesean mobilizatu ziren eta baita salbatzea lortu ere. 2023an udalak zuhaitzen azterketa bat egin zuen eta gutxi batzuk kenduta, 7 kendu behar izan zituzten, osasunez gaizki zeudelako, ba, gainerakoak ba, mantendu egin zituzten. Igandeko 140 kilometro orduko abiadurako haize ufada hundien ondorioz zuhaitz hoietariko bat bota eta errepide erori zen eta udalak ondoren egindako azterketen ondorioz beste 4 ba, kendu behar egin behar izan bitu egun hauetan erortzeko arrisku zutela ikusita, horregatik itxi behar izan dute trafikoa. Beno, Artiako lagunak publikoki salatu du haizeak bota ez dituen beste 4 eski hauen ezabatzea. Izanare 2023ko txostenak zuhaitz hauen inausketak proposatzen zituen arriskua saihesteko eta diotenez Irungo udalak ez ditu mantenu lan hauek bete. Hendaian bestalde, 1980 urtetik ona, populazioa 144 emendatu da. Etxe bizitza beharra nabarmen areagotu da ere, eta horren seinale 2024 urtean 1000 lagun inguru izan direla etxe bizitza sozial baten esperoan herrian. Horri erantzun nahian, 86 etxe bizitza sozial berri izanen dira herrian bi urteren buruan, Orio, auzoan lehen harria eman berri dieten Itxastalaia eta Orioko etxeak izeneko promozioetan. Lehena Itxastalaia Laia, Sasek, promotore pribatuak eta Ofiz 64 egiturak elkarlanean eraikiko dute, 51 bizitza sozial eta 34 pribaturekin, duela 3 hamarkada arte, Kandit, Kanpina, hartzen zuen eremuan izanen da auzune berria, Hendaiako azken berdegunea handietako batean. Orioko etxeak berriz, 35 etxe bizitza publiko izanen dira, horietatik 21 alokairuan, Sasiko gaztetxea izan zen, eremuan eraikiko dute, APHP, Pariseko eri etxeei erositako eremuan, te 3 motako etxeak 500 € baino merkeago eskainiko bituzte, bertan, alokairuan, eta 200.000 € baino gutxiagoan salmentan. Ahatik, kontuan hartu behar da, 86 etxe bizitza berri hauek, Hendaian behar diren, bizitza sozialen 110 baina gutxiago direla. Esan bezala, 1000 lagun inguru baitira, etxe bizitza sozial baten esperoan, eta biztanleriaren 160 inguru betetzen bitu alako bizitza bat eskatzeko, baldintza kotxe ezen arro, auzapezaren arabera, aurrera pauso bat da, ara eta guztiz ere.
Nous rattrapons le retard, ça ce n'est pas suffisant. Mais nous sommes sur une ville aussi contrainte par des problèmes.
Beranta berreskuratzen dugu, baina ez da aski. 800 hektarea dituen daiak azalera txiki horrek ertxapenak ditu. Abadia, aireportua, hondartza ere mugak dira eraikitzerakoan, ezin da nolanaizka eraiki. Bi operazio hauek balio handia dute beraz. Gaur egun etxe bizitza sozialak 175.5 dira Hendaian, 125 iritsi behar genuke. Falta ditugu, bai, baina ezingo dugu beti alako eraikuntzarik egin. Dentsitatearen arazoa mai gaineratu beharko da. Ez da gauza bera, ondoko herrietan bezala, 5.000 hektarea eta 20 biztanle izatea kilometro karratuan, edo guk 800 hektarea eta 2.200 biztanle kilometro karratuan. Estatuaren zerbitzuek nozio horiek ez dituzte beti buruan, baina uste dut hautetxi guziek fite hartuko dituztela behar diren neurriak, haien einean, etxe bizitza sozialen eskaera handioni erantzuna alizateko.
Echakun a leur niveau et selon leur possibilité a cette demande très exigeante.
Ara behaz baitxas, Talaia promozioa berdegune batean erekiko badute, auzoen kexa azkarrekin, Orioko etxeak hamarkada luzez utxik egontzen argi astea. Etxearen orubean altxako dituzte, 1980 hamarkadan herritar batek itxas ospitaleari emaitzan utzi zion etxea, bertako langilek edo erien familiek erabiltzezaten. Hamarka batan utxik izan zen, baina etxea, 2016an gogoratu Hendaitz gazte asanbladak okupatu eta Sasiko gaztetxea sortu arte. 2018an epaiaren agindu zuztu zuten egoitza eta geroztik Hendaiako herriko etxea Pariseko erietxeekin negoziaketan aritu dira. Azkenean PFL egiturak lurzorua erostea lortu duelarik. Etxe bizitza sozialen behar larria, etxe hutsak egokituz, bideratzea aukera bat dela dio, auzapezak.
Noski, lehenik jakin beharko genuke ez baitakigu ez Hendaian, ez Baionan, ez Miarritzen zenbat etxe huts ditugun. Finantza publikoen zuzendaritza orokorrak erran zidan 1000 etxe huts nituela Hendaian. Erranien ezinezkoa zela, eta inventarioa egiten hasi nintzen. 1000 horietatik 700 edo 800 jabe atxeman genituen, gutunak igorri eta 10 erantzuna jaso genuen utxik zirela onartuz. Eta utxik ez da disponible. Zergatik dira utxik, handeatuak direlako eta jabeek ez dutelako konpontzeko dirurik. Beraz, gaur egun nahiko genuke etxe utxak dituztenek zehaztea nun diren. Egin dezagun egoeraren analisi zintzo eta erreal bat, eta ikusi dezagun ez bakarrik hautetxien artean, guzion artean partekatuz baizik. Zenbat etxe huts ditugu, zergatik daude hutsik eta nola berreskuratu ditzakegu.
Ara, beraz, hemen bi urtera hartuko bituzte jabe eta maizter berriek nola nahi ere, hori auzoko etxe bizitza sozial berrietako giltzak, Hendaiako herriko etxeak 210.000 euro inbertitu ditu, baina azpimarratzekoa da, bereziki estatuak Action Logement dispositiboaren bidez, ezoiko 1.400.000 euro inbertitu dituela bi proiektuen artean. Eta etxe bizitza ezinbestekoa bada, klima aldaketa ere bada, erronka kolektibo eta pertsonala, nabarmen gainera. Txingudiko zerbitzuek bidasotarron hondakinak eta urzikin eta garbiak kudeatzen dituzte. Baina klima aldaketaren kontrako borrokan belaunaldi berriak esitzeko lana hartzen du ere, horren seinale, ba, urtero, Irun eta Hondarribiko ikastetxeekin lankidetzan, eskaintzen bituzten ingurumen hezkuntzako eta tailerrak. Iaz 4.868 ikaslek hartu zuten parte, aurrekoan baino, 143 gehiago da hori. Pio Baroja Institutuan aurkeztu berri bituzte aurtengo bi berrikuntzak, batetik urrengo urteetako tailerren irudia bilakatuko den pertsonai baten diseinua, erabakitzeko marrazki lehiaketa, abenduaren 20 arte ikaslek euren proposamenak aurkez ditzazkete, eta bestetik klima aldaketaren arazoari buruz, hausnartzera eta neurriak hartzera gonbidatzen bituen Escape Hall Digitala. Urari, hondakinen kudeaketari, hiri garbiketari eta energiaren kontsumoi buruzko ohiko tailerrak eskaintzen jarraituko dutela nabarmendu du Leire Zubiturrek Txintzerreko koordinatzaileak.
Orain arte egindako hezkuntza tailerrak ere mantendu egiten ditugula, uraren tailerra, hondakinen tailerra, kale garbiketa eta energiaren tailerrak ere jarraitzen ditugula impulsatzen Irun eta Hondarribiko eskola desberdinetan. Eta, bueno, jakin baita ere, ba, uraren ziklo integrala bultzatu eta hobe ikus dezagun baita ere, ba, gure bi instalakuntzen bisitak ere bultzatzen ditugula ikasleen artean. Alde batetik potabilizadora eta bestetik depuradora. Vale? Esan azkeneko urteetan, egia esan parte hartzea oso handia dela, dagoeneko ia 5.000 ikaslek parte hartzen dute Txingudiko zerbitzuak antolatzen duen tailer hauetan, datu hau aurreko urtearekin konparatuz, ba, 140 baino gehiago handitu da, eta bueno, ba, gure asmoa urrengo belaunaldietan ba, ikasleak jasangarritasunean formakuntza eduki dezaten, ba, ideia da ba, horrela jarraitzen mantentzen.
Ara, beraz, Irungo batxilerroko ikasle guztiak batzen bitu Pio Baroja Institutuak 700 ikasle inguru, eta talde txikietan ari dira egunotan aipaputako tailer Escape Hall digital horretan trebatzen. 2030 agendaren helburuak ere lantzen bituztela, azimarratu digu, Beñat Sarasola irakasleak ikastetxeetan ikuspegi akademikoaz aratago gizartearentzat baliagarriak diren pertsona funtzionalak ere ezitzen bituztelako eta ingurumenaren zaintzan pentsamendu kritikoa bultzatu nahi dute.
Irakasle ikuspegitik azkenen gure ikaslek bihurteko bizitza daukate hemen, baina gero mundura jauzi egiten dute, ez? Da mundura jauzi egiten guk edukiak lantzen ditugu ikasgai ezberdinak, baina batez ere guk nahi dituguna da gure ikasleak kompetenteak izan daitezen. Kompetenteak izan daitezen gauza askoretan, ez? Irtera profiloan markatuta daukagu eta nahi dugu horrelakoak edo bestelakoak izatea. Eta horietan gai transversal asko lantzen ditugu eta horietakoa da ingurumenaren zaintza. Kolektibora iritsi behar du, ez? Guztiok pentsatu behar dugu nola egin genezake, baina hausnarketa individual batetik oinarritu behar da. Eta pizkat eskaintzen dena tailerra hauetan, gero beraiek kontatuko dute, hortik abiatzen da, ez? Zer egiten dugu guk, nola egiten dugu, eta ze perspektiba dugun gai honekiko, ez? Eta azkenen gero, ikasketa esanguratsu batean, ez? Praktikan, tangiblea dan zerbaitekin, eta teknologia berrekin noski, praktikan jartzen dugu, eta azkenen beraiek eramaten duten hausnarketa hori da garrantzitsua, ez? Gero, gizartera salto egiten duten hortan, ba, aplikatzen, edo behintzat, konstiente izaten, zer egiten dugun, eta nola egiten dugun. Eta azkenen beraiek izango dialako etorkizuna, esan da bezala, beno, ja doa dira etorkizuna, baina azkenen beraiek zaindu beharko dute guk uzten dugun hori, ez? Eta horregatik interesgarria, beraiek kontatuko egutea ber zer bizi duten.
Bueno, bai, azkenean ikasi duguna tailer honekin izan da pixka bat gu garela almena duguna aldaketak egiteko, eta horretarako ba, ba, hainbat aldaketak egin baritugula, ez kontsumoa eta hori murriztea, eta azkenean hori, gu garela etorkizuna eta gu ba, zentratu behar garela aldaketak egiten eta oraingoa saiatzen aldatzen pixkat.
Ba, bai, ikasi dugu ere, pues, adibidez, uraren kontsumoa ere murrizteaz, eta nire ustez pues, zerbait desberdina da eta baliagarria da. Egin dugun klasea pues, gero hortik kanpoz pues, aplikatzeko, pues, hori da pentsatzen duguna, ez? Eta pues, hori pues, adibidez uraren erabilera murriztea eta pues, energiaren erabilera murriztea pues, da gure pentsamendua.
Igual, dagoenek jakin badakizuten zerbaiten gaina igual kontzientzia hartzeko balio du, edo?
Bai, azkenean ere ikasi dugu ba, pertsonak txingudin gastatzen dugula egunero 113 litro, eta hori pues, ikusten, igual pitxat imaginatzea zaila da, baina gero 113 botila litroko hartu eta ikustea dena, ba ere, ba, pentsatzea hori pixka eta harrigarria hori guztia kontsumitzea egunean. Eta.
Ara, beraz, ba, helburu horrekin lan egiten dute Txingudiko zerbitzuetan, etorkizuneko belaunaldiak ezitzen, lehen hezkuntza DBH eta batxilergoko ikaslei egokitutako material pedagogikoa prestatzen, Pio Barojara iriste direnerako batxilergora ekologismoa eta ingurumena oso ongi landua dute, txiki-txikitatik lantzen dutelako, hori xebera dio Anto Lopezek irakaslea eta Pio Baroja Institutuko 2030 agenda arduraduna.
Bueno, a ber, esan behar dugu, baietz, honea etortzen direnerako ja agenda 2030-eko programa ongi ezagutzen dute. Irungo ikastetxe guztietan agenda 2030 proiektua aurrera eramaten da, lehen hezkuntza eta bigarren hezkuntzan. Nik ere beste instituto batzuetatik pasa naiz, bai DBH-en, eta gaia ongi lantzen da. Egia da, nerabezaroa, bueno, adin, bueno, txarra dala, ba, konfliktiboagoa zentzu guztietan, ez dut konflikto hitza aipatzen zerbait negatiboa bezala, baizik eta, bueno, pues, aldaketa etapa oso garrantzitsua.
Bai. Ara, beraz, eta etapa horretan ere, halako apustuak egitea ezinbestekotza jotzen du, etorkizuneko apustu edo inbertsio garbia.
Bai, protagonistak gauda, beraien esku dago gure planetaren evoluzioa. Denon esku dago, ez bakarri beraien esku, baina beraien eskuetan ere, eta batzuetan, ez, ba, ez ditugu gauza handiak egin behar, gure esku dagoena besterik ez, ze batzuetan helburuak oso handi ikusten dira, baina nik zer egingo dut, ba, nire esku dagoena, hori da denok egin behar duguna. Orduan, komunitate osoaren implikazioa, eta hortarako zer egingo dut, bueno, ba, ekintza txikiak. Bai, ekologismoak hori du, ez? Egin, ba, zuek pentsatu globalean, baina ekimenak lokalak izan behar dira. Eta lokalak izan dira etxean, ikastetxean, kalean, lagunekin, familiakin. Bai, orduan nik uste, ekintza txikiekin, hori denon ardura dela, eta gero globalean pentsatzea, ba, bueno, beste faktore batzuk implikatzen du horrek, baina bueno, hausnarketa egitea ba, ez dago gaizki. Ba, batzuetan guk egiten dugunaren lanaren fruitua ez dugu momentuan ikusten, ez? Baina nik uste haziak landatzen ditugula, ez? Eta hemendik denbora batea nik uste hemen egindako guztia jasangarritasunaren, agendaren barruan egin ditugun ekintza guztiak, nahiz eta orain guri iruditu zaigu ez dutela fruiturik eman, nik uste dut etorkizunerako apostu handia dela eta inbertsio oso garrantzitsua.
Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
Ara beraz, hortxe Pio Baroja Institutuan egiten ari diren lanak, gogoratu Irun eta Hondarribiko 4.000 sortzidun bat, ikasle parte hartu zutela iazko ingurumen hezkuntzako tailer desberdinetan, eta horren aldeko apustuarekin jarraitzen dutela. Gogoratu bestalde, Euskararen geroak ere kezkatzen duela, abenduaren 3an, Euskararen egunarekin, arro gaude ez konforme lelopean konzentrazioa deitu Irungo Euskalgintzak, San Juan Plazan, arratsaldeko 7etan, ospakizunetan ere, Euskararen erabilera sustatu eta Euskaraz bizial izateko baldintzak sortzea dute helburu Larreundiola berri auzoan azken bizpair urteetan hainbat auzoko elkarte eta eragilek Euskara batzordea eratu eta dinamika oso bat abian jarri eta gero gogoratu Euskara egunak antolatu bituztela orain honetan azararen 30ean abenduaren 3an eta 4an ospatuko bituztelarik baina egun hauetan jada martxan dute lehendabiziko ekimena Eguzkitza ikastetxeko lehen hezkuntzako ikasleek establezimendu eta ostalariekin auzoan hitz egin baitute sosketa bat martxan jartzeko. Lehen hitza, euskaraz ematea saria duelako Larreundiko taberna eta komertzio desberdinetan, duela 2 urte ere halako ekimen bat martxan jarri zuten, injustu. Eta saria badu, kiroletan Bidasoak 25, 32 irabazi zuen atzo Artalekun Ista talde suediarraren aurka, Europa ligako multzoko azken partida zuten, bien artekoa zen lehen saikatua bukatzeko leia eta ez zuen, utzegin Bidasoak Gorka Nieto partida ondotik hauxe, aipatzen zigun liderrak amaitu butela ligaxka.
Bai, taldearekin oso harro gaude. Gaurko giroa izugarria izan da, Artalekun, partidu handia zan, jendeak bazekien, eta horrela ikusi da, taldea oso ondo sartu da partidan. Behar bada, egon dira 10 minutuko bi tramo pixkat komplikatu zaigula, baina taldeak erantzun du eta lana oso nahi izan da. Bai, pixkat erraroa da, ez ginen ondo hasi, empate horrekin Glogoren kontra, baina taldeak pausu bat aurrera egin du azkeneko asteetan, gure lana oso nahi izaten ari da, ondo entrenatzen ari gara, eta batez ere defentsan pausu bat aurrera eman dugu, esan duan moduan, eta nahiz eta Mateusen falta sentitzen dugula, beste jokalari batzuek haren papera hartu dute eta nahiko ondo ari dira. Bai, joku oso direkto dakat, eta orduan, normala da partzial handiak izatea, haien aziertoa edo aziertaren arabera jokatzen dute, eta badaude partzial batzuk gaizki doazenak, baina jaurtiketak sartzen dituztenean, korrika egiteko aukera daukatenean, oso arriskutsuak dira, eta bagenekin azkeneko momentura arte komplikado zai esango zala.
Eta ala izan zen, gora bera hundiko partida, lehen zatian 5 goleko errenta, lortu zuen Bidasoak, baina bigarren zatian atzetik jarri markagailuan azkenik 25 eta 32 gogoratu, Sobaldigan 6. postuan direla, aldiz, Benidormen kontra jokatzen dute helduen asteburuan.